galab wanaagsan dhegaystayaal. Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington.
waa 3 Oktoobar ee sanadka 2022 waa 20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha ka gaaban iyo hirka fiimid magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda galabnimo waxaa idiin daahaynaysa Saare Ciidla Nuur iyo anigu Xuseen Barraada.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimada waxaa ka mid ah wariyeyaasha ku sugan magaalada Muqdisho oo mar kale ku baaqay in la sii daayo wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow oo ka tirsan idaacadda Radio Kulmiye.
Markii la isu geeyo hadalkii madaxweyne Farmaajo ee ahaa saxaafadda qaar ka mid ah Shabaab, waa xeerkii la saxiixay haddii Alla ku roon yahay iyadoo aan dalka wax xukuumaduhu aysan ka jirin bilo ka hor. Intaa markii la isu geeyo waxay muujinaysaa xariga iyo xadgudubka lagu hayaa saxaafadda inuusan ku ekaa doonin Cabdullaahi Kulmiye.
Waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan musuqmaasuq ka dhacay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya.
Waxaa jira xiriir weyn ama ballaaran oo ka dhexeeya xatooyada ama musuqa dhacay ee ka dhacay wasaaradda caafimaadka iyo lacagaha deeqaha ee aan ku jirin miisaaniyadda dowladda, sidoo kalena aan kusoo dhicin khasnada dhexe ee dowladda. Qodobka koowaad ayaa ah hubin la-aan. Hubin la-aan waa arrinta run ahaantii saameynta lixaadka leh dhalisay in lacagaha intaa la eg la maamul sameeyo ama la musuqo.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo Soomaaliya iyo caalamka kaleba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. Waxaynoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Zahra. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka saari doona dalka Suudaan liiska wadamada taageera argagixisada kadib markii uu dalkaasi uu raacay heshiis dhigayay in 100 milyan uu siiyo dadkii ay waxyeelladu ka soo gaartay weerarro argagixiso oo dhacay iyo qoysaskooda. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay Isniintii fariin uu ku yiri waa war fiican in dowladda Suudaan oo sameeyneysa horumar wanaagsan ay ogolaatay hanaan la isku raacay oo dhigaya in 375 million oo dollarka Mareykanka ay siiso dhibanayaashii weerarada argagixiso iyo qoysaskooda. Marka lacagtaasi ay soo shubaan, ayuu Trump sheegay in markaasi Suudaan laga saari doono liiska wadamada argagixisada gabaadka siiya waana cadaalad muddo jiri doonta, ayuu yiri, oo ay helayaan dadka Mareykanka ah, waana tallaabo u weyn Suudaan. Talaabadan ayaa Suudaan u ogolaanaysa in mar kale ay hesho deymaha beesha caalamka iyo gargaarka ay u baahan tahay si dhaqaalaheeda sare loogu qaado. Sidoo kale waxay dhabaha u sii xaari doontaa in Suudaan ay xiriir diblomaasiyad la sameysato Israa'il. Xisbiga mucaaradka ee dalka Guinea ayaa sheegay in ugu yaraan 3 qof lagu dilay dalkaasi kadib markii ninka u tartamaya madaxtinimada waddankaasi ee dhinaca mucaaradka Siliyo Dileyn Diala uu ku dhawaaqay guusha doorashada ka hor inta aysan guddiga doorashada waddankaasi aanay natiijada rasmiga ah shaacin. Sheegashada Diallo ayaa kicisay xiisad awood muujin oo u dhaxaysa madaxweynaha talada haya Alpha Conde oo muddo xilkaasi haya iyo mucaarad ka caraysan isbeddelka uu madaxweynuhu ku sameeyey dastuurka waddankaasi horaantii sanadkan, taasoo u fasaxaysay inuu mar kale xilka u tartami karo. Korintii aanan codadka la dhiiban korjoogayaasha doorashada ee caalamiga ahi waxay muujiyeen in muran soo gala doorashada waddankaasi ay kicin karto rabshado dhinaca qoomiyadaha oo ka dhaca waddankaasi ku yaala galbeedka Afrika. Xisbiga madaxweyne Conte ayaa cambaareeyay sheegashada guusha ee Diala. Doodii labaad uguna dambeysay ee ka hor doorashada madaxweynaha Mareykanka ayaa waxaa la sameeyey sharci cusub si looga hortago in musharaxiintu ay isku dul hadlaan. Madaxweyne Donald Trump ayaa muujiyey sida uusan ugu faraxsanayn qaabeyntan cusub, isagoo wariyeyaashana u sheegay shalay in ay taasi tahay mid aan cadaalad ahayn, balse wuxuu xusay inuu ka qaybgeli doono doodaasi oo dhacaysa habeenka Khamiista waxaana ka dhici doontaa magaalada Nashville ee gobolka Tennessee. Madaxweynaha ayaa sheegay in dooda uu ka qaybgeli doono inkastoo uusan ku faraxsanayn isbeddelka arrimaha qaarkood lagu sameeyey iyo wariyaha dooda qabanaya oo uu ku tilmaamay mid aan dhexdhexaad ahayn. Dooda ayaa waxaa su-aalaha u qaybin doona Kristen Walker oo ah wariye aad loo ixtiraamo oo ka tirsan warbaahinta NBC islamarkaana ahaa wariyahoodii aqalka cad. iyadoo saacadu umay ka harsan tahay xilliga kama dambaysta ee wadahadalada maaliyadda samantabixinta dhaqaale ee dalkan Mareykanka ay qabatay afayeenka Kongreska Nancy Pelosi waxa ay sheegtay in iyada iyo madaxweyne Trump horumarka gaareen wadahadaladoodii wareeg labaad oo samantabixin dhaqaale ah oo wax looga qabanayo saameynta xanuunka coronavirus. Pelosi ayaa sheegtay isniintii mar ay wareysi bixisay in iyada iyo xogeyaha maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin ay soo yareeyeen kala fakar duwanaanshiyahoodii kadib saacad ay telefoon ku wada hadleen shalay, waxay xusteen maamulka Trump ay soo gaareen meel ay hadda diyaar u yihiin heshiis la gaaro, iyadoo intaasi raaciseen labada dhinac ay mar kale wada hadli doonaan maanta oo talaado ah si markaasi xal looga gaaro meesha la kala taagan yahay. Pelosi ayaa u sheegtay TV-ga MSNBC inay labada dhinac aysan jeclaan karin wadiiqooyinka qaar, balse ay arki doonaan qaab ka dheelitirka leh ee hore loogu sii socon karo. Pelosi ayaa u qabatay maanta oo talaada inay tahay maalinta kama dambaysta ee maamulka Trump ay go'aan arintan uga gaari karaan ka hor doorashada madaxtinimada Mareykanka oo ay ka harsan tahay wax ka yar 2 toddobaad, taasoo dhici doonta 3-da bisha November.
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo inoo akhirinaysa warkii dunida. Soomaaliland ayaa sheegtay inay ciqaab adag marin doonto dadka ka ganacsada duurjoogta harimacadka kadib markii dhowaan lagu qabtay waqooyi gaargeysa 10 harimacad, kuwaasi oo loo qabtay 3 qof. Warkan waxaa argeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Cabdinaasir Axmed Xirsi ayaa u xaqiijiyay VOA in dadaalo wasaaraddu ay samaysay ay ku xaqiijiyeen gacanta ku soo dhigan 3 sane, kuwaasi oo ay sheegeen in ay doonayeen in ay 10 harimacad oo ka mid ah xayawaanka duurjoogta ay doonayeen inay ka dhoofiyaan xeebaha waqooyi ee Soomaaliland.
Runtii muddooyinkan u dambeeyey wasaaraddu waxay ku jirtay dadaal badan oo laga hortegayo ugaarsiga iyo ka ganacsiga xayawaanadka duurjoogta iyo haysashada duurjoogta. Runtii sidaad la socoteen iminka wiig la soo dhaafay waxaanu qabanay 10 harimcad oo la doonayay in wadanka laga saaro. Harimcadada waxaan u soo qabanay iyadana u xidhan 3 sane. Waxaa kale oo jira iyo 1 gaari. Waxaa kale oo iyadana jirta 23-kii bishii September ama bishii 9-aad waxaanu qabanay 4 sane oo iyaguna ku eedeysan maxay ahaytoy inay siteen si fashar cidara u siteen harimcad tiradoodu tahay 3 harimcad. Eedeysanaashaasi iminka waxay hor joogaan sharcigan la horgeeyey, way xidhan yihiin, waxaanay waajihi doonaan insha allah bidmillahi kariim sharciga iyo cadaaladda.
Agaasimaha guud ee sharaxaadka bixiyey xeerka ay u cuskadaan dadka ku eedeysan ka ganacsiga ugaadhan.
Runtii dalka xeerba u yaalla xeerka leeyahay ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta ayaa wadanka u yaalla. Xeerkaas qodobkiisa 18-aad maxay ahaytoy 7-aad iyo 8-aad waxay dhigayaan inay mamnuuc tahay in laga ganacsado, in la ugaarsado, iyo in la haysto dhammaan duurjoogta nooc kasto ay tahayba. Waxaana si gaara aan xoogga loo saara oo dunidu runtii ahmiyad weyn ay iminka siisaa xayawaanka loo yaqaano harimcadka in la ugaarsado, in la dilo, in laga ganacsado, iyo in la haysto sifo kastaba ha ahaatee, waayo xayawaanka waxaa dunidu isku waafaqsantahay inuu yahay xayawaan ah xayawaanada si dunida ka dabar go'aya. Waxaa la sheegaa in dunida iska dhan ku nool yihiin ilaa iyo 7 kun oo maxay tahay harimcad. Gobolka Geeska Afrika iyo Soomaaliland waa meelaha ugu badan yahay. Marka dowladda Soomaaliland iyo wakiil uga tahay wasaaradda deegaanka runtii dadaal aad u badan ayay kaga jirtaa sidii looga hortagi lahaa. Marka dowladda Soomaaliland waxa weeyaan sumcad weyn ayaa runtii uga soo korodhay dadaalka faraha badan ay kula jirto. Waxa weeyaan dunida iyo regionkaba waa laga qiray bishii 3-aad aanu kaga qayb galnay midowga Afrika kale oo wadamada regionka isugu yimaadeen. Cidda moralka ahayd ee presentationada meesha laga jeediyay magaranaysa center of gravity oo ahayd ama dhexyaalka oo ahayd mar walba la xusay Soomaaliland baad dadaalka ay kaga jirto muxuu ahaa la dagaalanka maxay tahay xarimcadka iyo xayawaanad kale duurjoogta.
Inta badan xeebaha dhiraran ee Soomaaliland ayaa lagu tilmaamaa inay sabab u yihiin in xayawaankan oo qaarkood laga keeno dalka Kenya, intooda badanna laga keeno wadanka Ethiopia, sida ay Soomaaliland dhibaato ugu tahay baaxadda xeebta dheer iyo weliba dhul baahsan oo ay dad kala duwani ka soo geliyaan, sida uu sheegay agaasimaha guud ka ganacsiga ugaadhan.
Waxa weeye Soomaaliland qodobma lagama keeno. Runtii waxaanu mararka qaarkood qabanay mid xarimcad laga keenay Kenya, xarumcad laga keenay Ethiopia, Djibouti. Marka runtii waxa weeye waa arin magaranaysa region ko dhan khuseysa, waa arin dunida dhan khuseysa, oo cross border ka magaranaysa xuduudaha la isaga talaabiyo. Imika waxa ay bariyahan baan wadnay qorshe ah sidii la isugu xiri lahaa dadaalada magaranaysa la wado region ko dhan loo midayn lahaa. Shirar baan ku wada qayb galay. Imika waxaan qorsheynaynaa dhowaan inaanu shirar kale ku wada galo Ethiopia, dowladda dhexe Ethiopia iyo dowladda Soomaalida Ethiopia ba jigjiga, anagoo ku midaynaynaa dadaalada la isaga kaashanayo xuduudda magaranaysa furan ee ka dhexaysa Soomaaliland iyo Ethiopia, oo inta badan arrimahan ay ka dhacaan oo la isaga talaabo.
Dhinaca kale, agaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland, Cabdinaasir Xuseen Saciid, ayaa u sheegay VOA in saddexdii bilood ee ugu dambeeyey sanadkan 2020 ay wasaaraddu soo qabatay iyadoo adeegsanaysa ciidamada kala duwan ee dhinaca amniga ilaa iyo 30 harimacad, kuwaasi oo la isku dayayay in xeebaha Soomaaliland laga dhoofiyo.
Marka mudooyinka ugu dambeeyay saddexdii bilood ee ugu dambeeyey wasaaraddu waxay gacanta ku dhigtay 30 harimacad oo la doonayay in dalka siyaabo kala duwan looga saaro. Marka gobolada aan howlgalada ka wadnay waxaa ka mid ah gobolka Salal, gobolka Awdal, gobolka Sanaag iyo gobolka Sool. Marka runtii ah meelaha halbuulaha u ah mar walba dadku ay ka soo qabsadaan harimacadka. Marka runtii dadaaladaas maan sii laban laabayna. 10 harimacad ugu dambeeyay waxaan ka qabanay iyo 3 hore, 13 harimacad waxaan ka qabanay gobolka Murudi Jeex. 20 bisha September waxay wasaaraddu soo qabatay isla gobolka Murudi Jeex, gaar ahaan Hargeysa gudaheeda, 3 harimacad oo la iibinayay iyagana. 8 eedaysane, 3 ugu dambeeyay iyo 5 way xidhan yihiin, waxana ka socdaa maxkamadaha sharciga u leh oo si degdeg ah xukunkoodu u dhici doona.
Ugu dambeyna, saraakiishan u hadashay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta Soomaaliland ayaa u xaqiijiyay VOA in ay 8 eedaysane haatan u xidhan yihiin labadii howlgal ee ugu dambeeyay ee lagu soo qabtay 13 harimacad, waxaana ay sheegeen inay rajo weyn ku qabaan in ciqaab adag la marin doono kuwa caadeystay ka ganacsiga iyo dhoofinta ugaadhe sharci darrada. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Warbaahinta Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ayaa mar kale ugu baaqay xukuumadda Soomaaliya in xurriyadiisa loo soo celiyo wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow, oo eheladiisu ay sheegeen in ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ay kala baxeen gurigiisa habeenimadii Sabtidii. Warbixinta waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Madaxda warbaahinta, wariyaasha ka howlgala Muqdisho iyo ururada u dooda saxaafadda ayaa sheegay in sifaa lagu xoray wariye Cabdullaahi Kulmiye ahayd mushara darra ah, taasoo u geysatay hay-adda nabadsugidda Soomaaliya. Milkiilaha idaacadda Kulmiye, Abwaan Cabdullaahi Cusmaan Guur, oo ka hadla kulanka, wuxuu sheegay in si sharci darro ah gurigiisa xilli habeen loogu jabshay, taasoo meesha ka saaraysa sharciga saxaafadda iyo xuquuqda suxufiga uu leeyahay.
Xariga Cabdullaahi Kulmiye markii la soo xirayay sharci looma marin sida la sheegay oo ummaddu ay wada ogtahay, saqda dhaca ayaa gurigiisa lagala soo baxay iyadoo weliba lagu jabiyey albaabka. Xeerka saxaafadda ee annagoo ka daba qaylinayna oo haddii alla kuro ka cabanayna madaxweyne Farmaajo uu saxiixay, waxaa ku qoran wariyaha iyadoon loo ahay waraaq maxkamadeed inaan la xiri karin. Tasuurka qaranka Soomaaliyeedna waxaa ku qoran muwaadin aan faldembiyeed faraha kula jirin inaan habeen madow gurigiisa loo dhici karin. Intaasoo dhalinyadoo lagu xadgudbay ayaa la soo xiray wariyahaas. Markii la soo xiray kadib, waxaan u malaynayaa inay ka soo wareegto 72 saacadood. Tasuurka Soomaaliya waxaa ku qoran 24 saac kadib maxkamad la'aan inaan qofka la hayn karin. Marka ilaa haddana wax maxkamada oo la horgeeyay ma jiraan. Wariyaal badan oo asaga ka horreeyay ayaa sidaas oo kale loola dhaqmay.
Hogaamiyaha guud ee ururka isku taga suxufiinta Soomaaliyeed, Maxamed Ibraahim Macallimu, oo ka hadla fagaaraha, wuxuu sheegay in dowladdu ay hadda abuurneysa saxaafadda, wuxuuna hoosta ka xariiqay in sifa sharci darro ku xiran yahay wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow oo ka mid ah suxufiinta muddo dheer ka soo shaqeynaya Soomaaliya, gaar ahaan xilli adag.
Wariye Cabdullaahi Kulmiye Cadow oo ah wariye Soomaaliyeed oo la yaqaano muddo dheer dalkan dadkii ka mid ah u soo shaqeeyay, weligiisan meeshan ka bixin, ayaa isagoo shaqadiisa wata maaragtay shaqadaasoo ah shaqadii saxaafadda ee u igmanaa inta maaragtay habeen madow gurigiisa loogu dhacay habeenkii sabtida axada soo galayso la jajuubay oo la xiray oo reerkiisa dhan argagax la geliyay waxaas sharci maaha meel ay ku qorantayna malaha sharciyadii hore iyo sharciga hadda yaala intaba sharciga hadda yaala wuxuu ogolaanayaa qof kasta oo suxuufi ah marka la soo xirayo inay maxkamad go'aan gaarta marka in nabad sugid iyo ama hay-ad amni inta gurigiisa ugu dhacaan habeen madow ay qalqal geliyeen waxay muujinaysaa sida waxashnimada ay wariyaasha loola dhaqmaayo
agaasi maguure ayaa xuseen xariga loo geystay wariye cabdullaahi kulmi cadow iyo wariyaashii ka horreeyay ay muujinayso in dowladda soomaaliya ay rabto hadda inay cabriso saxaafadda wuxuuna xuseenaysa ku ekaan doonay wariye kulmiye balse ay tahay mid sii socon doonto
marka waxaan isleeyahay markii laysu geeyo hadalkii madaxweyne farmaajo ee ahay saxaafadda qaar ka mid a shabaab waa xeerkii la saxiixay haddii alla ku roon yahay iyadoo aan dalka wax xukuumaduhu aysan ka jirin bilo ka hor haddii alla ku roon yahay xadgudubka loo geystay wariyaashii u dambeeyay aada wada ogeydeen ay ka mid ahaayeen gurbiye iyo abuuje iyo cabdullaahi kulmiye intaa markii laysu geeyo waxay muujinaysaa xariga iyo xadgudubka lagu hayaa saxaafadda inuusan ku ekaa doonin cabdullaahi kulmiye oo dad badan oo maanta goobtan taagan haddii alla ku roon yahay lagu socdo ama lagu wajahan yahay
dowladda soomaaliya gaar ahaan la hay-adda nabadsugidda ayaa soo hortay wariye cabdullaahi kulmi cadow iyadoo loo haysta waraysi uu ka qaaday ganacsada xaaji abuukar umar adaan oo hadda dowladdu ayba sii daysay ganacsadaha loo haysta wariyaha harel ma cadda sababta keenta xariga wariyaha iyo sababta keeni karaysay in waraysi uu ka qaaday qof loo xoro wariyaha cabdullaahi kulmi ayaas hadda ku jira gacanta dowladda soomaaliya gaar ahaan la hay-adda nabadsugidda abdulqaadirokay v o a muqdisho
dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya in v o edu isku dayday inay xiriir la samayso mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ee dowladda soomaaliya balse ay noo suurtogeli weyday in aanu wareysano
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii galka baarista iyo harun macruuf
kaalmo malaayiin doolar ah oo deeqbixiyaasha caalamku ay siin jireen wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya muddo sannado ah ayaa lagula kacay musuq maasuq kadib markii hay-adaha deeqda bixiya ay ku guuldaraysteen inay lacagahaasi soo marsiiyaan khasnadda dhexe ee dowladda sidaasi waxaa barnaamijka galka baarista u sheegay saraakiisha dowladda soomaaliya lacagta ka timid deeqbixiyaasha ayaa soo maraysa laba hay-adood oo ka tirsan qaramada midoobay oo lagu kala magacaabo United Nations Population Fund iyo hay-adda UNICEF iyo hay-ad saddexaad oo lagu magacaabo Well Vision. Saddexdan hay-adood ayaa lacagtaasi ku shubayay akoun ay leedahay wasaaradda caafimaadka oo ay maamulayeen saraakiil ka tirsan wasaaraddaasi. Lacagtan ayaan la marsiinin khasnadda dhexe ee dowladda islamarkaana aan lala socodsiinin hay-adaha maaliyadda dowladda Soomaaliya sidoo kalena laguma darin miisaaniyaddii ay baarlamaanku ansixiyeen sida ayla kala duwan u sheegeen barnaamijka galka baarista. haddaba sidee ayuu u dhacay musuq maasuqan? maxay hay-adaha caalamiga ugu guuldaraysteen inay ogaadaan musuq maasuqa lagu sameeyey dhaqaalaha badan ee ay siinayeen wasaaradda caafimaadka? sidoo kale maxay wasaaradda caafimaadka ugu guuldaraysatay inay ogaato xatooyadan oo la sheegay inay socotay muddo sannado ah? maxkamadda gobolka banaadir waxay bishii ogost dabayaaqadeedii xukunno u dhexeeya 3 sano ilaa 18 sano ku riday 4 sargaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya kadib markii lagu helay xatooyo xoolo dadweyne saraakiishu waxay kala ahaayeen agaasimihii maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda maxamuud buulle maxamuud oo lagu xukumay 18 sano oo xariga mahde abshir maxamed oo ahaa madaxii xisaabaadka ee mashruuca wacyigelinta caafimaadka oo lagu xukumay 12 sano iyo agaasimihii guud ee wasaaradda cabdullaahi cali xaashi oo lagu xukumay 9 sano xariga. saddexdaas waxaa kaloo lagu ganaaxay min $2,366 waxaana laga mamnuucay inay mar dambe qabtaan xafiis dadweyne. waxaa sidoo kale la xukumay bashiir cabdinuur oo ahaa xisaabiyaha mashruuca malaariyada ee wasaaradda caafimaadka oo lagu xukumay 3 sano xariga lana ganaaxay $1,083 iyo inuusan xafiis dadweyne qabanin muddo 5 sano ah. maxkamaddu waxay sheegtay in 4 sargaal lagu helay xatooyo xoolo dadweyne. haddaba sida uu ogaaday barnaamijka galka baaristu dhaqaalaha la nusaday ayaa ahaa mid ka yimid deeq bixiyeyaasha, kuwaasi oo muddo sannado ah kaalmo siinayay wasaaradda caafimaadka si loogu kharash gareeyo barnaamijyada caafimaadka ee wasaaradda. Hay-adahaasi caalamigii waxay lacagtaas ku dirayeen akoonno ay wasaaraddu ka furatay bankiyo gaar ah. Saddexdaasi hay-adood ee caalamiga waxay kala yihiin Sanduuqa Bulshada Qaramada Midoobay ama UN Population Fund oo saddexdii sano ee ugu dambeeyay siiyay wasaaradda caafimaadka lacag ka badan $3,400,000. Hay-adda labaad waxay ahayd Sanduuqa Badbaadada Caruurta UNICEF oo siisay saddexdii sano ee lasoo dhaafay lacag ka badan $2,100,000. Iyo hay-adda World Vision oo iyaduna wasaaradda siisay $575,000. Lacagahan marka la isu geeyo waxay ka badan yihiin $6,100,000. Sida uu galka baaristu ku helay macluumaad kala duwanna, lacagahan ka yimid deeq bixiyeyaasha ayaa ahaa kuwa uu ku dhacay musuq maasuqu. Lacagahanina ma ahayn kuwa loogu talagalay la dagaalanka COVID-19, balse waxay ahaayeen kuwa lagu waday shaqada mashaariicda ay ka midka yihiin caafimaadka haweenka iyo dhallaanka, malaariyada, HIV iyo kobcinta wacyigelinta caafimaadka. Maxamed Maxamuud Cali Afgooye waa hanti dhowraha guud ee qaranka, xilkaasi oo uu hayay muddo haatan ku dhow 4 sano. Wareysi gaar ah oo uu dhacdadan ka siiyey galka baarista waxa uu ku sheegay sidan:
waxaa jira xiriir weyn ama ballaaran oo ka dhexeeya xatooyada ama musuqa dhacay ee ka dhacay wasaaradda caafimaadka iyo lacagaha deeqaha ee aan ku jirin miisaaniyadda dowladda, sidoo kalena aan ku soo dhicin khasnada dhexeeya dowladda. Run ahaantii, dhowr qodob ayaan isleeyahay way sababtay ama dhalisay xiriir ka dhexeeya xatooyada dhacday iyo lacagaha deeqaha ee aan ku jirin miisaaniyadda. Qodobka koowaad ayaa ah hubin la-aan. Hubin la-aan waa arrinta run ahaantii saameynta lixaadka leh dhalisay in lacagaha intaa la eg la maamul xumeeyay ama la musuqo weliba sannado badan. Haddii lacagahaas ay soo mari lahaayeen hanaanka miisaaniyadda dowladda, waxaa hubin lahaa wasaaradda maaliyadda oo run oo budgetkoodii u sameyn lahaa, xafiiska xisaabiyaha guud oo kharashaadkii baxaya ka warhayn lahaa, xafiiska hantidhowrka guud oo run ahaantii korjoogteyn ama oversight ku yeelan lahaa, iyo bankiga dhexe oo lagu maamuli lahaa lacagtaas. Balse maadaama aysan soo marin, waxaa sahlanaatay in la maamul xumeeyo ama la musuqo lacagahaas oo aan ku jirin miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliyeed. Qodobka labaad ee iyadana sababtay in xatooyo ama musuq uu dhaco ayaa ah korjoogteyn la-aan. Run ahaantii, haddii hay-adaha dowladda ee kala duwan ee doorka ku leh maamul wanaagga iyo korjoogteynta maaliyadda dowladda aysan lacagahan deeqaha ee ka baxsan maaliyadda si joogtaha ugu warqabin, waxaa sahlanaanaysa in arrinkaa ay ka faa'iidaystaan shakhsiyaad dan gaar ah leh, kuwaas oo si sharci darro ah run ahaantii ugu takrifala deeqaha ka yimid dibadda oo aan ku jirin miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliya, sidoo kalena aan ku soo dhicin khasnada dhexe ee dowladda.
Ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa horaantii bishii Abriil ee sanadkan galay xafiis ku yaala degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. Xafiiskaasi waxaa ka shaqeynayay shaqaale ka mida wasaaradda caafimaadka, inkastoo xafiiskaasi uusan ku oolin islamarkaana u dhoweyn wasaaradda caafimaadka. Macluumaadka ku saabsan kiiskan waxaa badankiisa laga helay xafiiska qarsoodiga ah ee ku yaala degmada Waaberi. Waxaa laga helay magacyada iyo dokumentiyada shirkado iyo ganacsiyo gaar loo leeyahay oo jira iyo kuwa aan jirinba. Sida ay la kala duwan u sheegeen galka baarista, waxaa mas-uuliyiinta dowladdu ay gacanta ku dhigeen waraaqo iyo dokumentiyo maaliyadeed oo lagu bixiyey lacag dhan $6,111,000. Dokumentiyadaasi ayaa ahaa kuwa aan mar kaliya lagu bixin lacagta, balse waxay soo taxneyd xatooyadani muddo sannado ah, gaar ahaan sannadihii 2017-ka, 2018-ka iyo 2019-ka. Lacagahaasi oo ka baxay akoonka wasaaradda islamarkaana la siiyey shirkado iyo ganacsato aan intooda badan jirin oo magacooda lagu been abuurtay si lacaga loogu qaato kadib markii la samaystay waraaqaha lacag qabashada, kuwa lacag bixinta, kuwa xaqiijinaya inay adeeggaasi qabteen, iyo timbarayaal. Baaritaanka guriga ku yaala degmada Waaberi waxa uu dhacay 4-tii bishii Abriil ee sannadkan, waxaana hay-adaha amnigu ay heleen timbarayaal, bugaagta qaansheegashada, warqadaha lacag bixinta, galal, kombyuutarro iyo qalabka daabacaadda. Dhammaan agabka la helayna waxay fududeeyeen in ay dhacdo xatooyadaasi. Muunad laga qaaday baaritaanka 17 shirkadood oo ka mid ahaa 110 shirkadood iyo shakhsiyaad la aaminsan yahay in magacooda lagu xaday lacagta deeq bixiyeyaasha ayaa lagu ogaaday in la dhacay dhammaan lacagtii ku qornayd rasiidyada oo ahayd in ka badan $476,000. mid kamid ah shirkadaha aan magac ahaan u jirin balse si been abuur ah loo sameeyay magacooda lagu qaatay lacag badan waxaa kamid ah shirkad lagu magacaabo Asli Vegetable Meat Supplies sida uu sheegay xeer ilaaliyaha guud ee dawladda Soomaaliya Suleyman Maxamed Maxamuud magaca waxaa laga keenay haweeney kamid ah garab raratada magaalada Muqdisho ee la halganta helitaanka nolol maalmeedka qoyskeeda
kambanigaas hadda idin muuqda waxaa la yiraahdaa Asli Vegetable and Meat Supplier Center waxaa iska lahayd oo xafiiska xeeraha guud horgeeyay marqaati ahaan horgeeyay lagana yaabo inaad ka daawateen warbixinada ka baxay warbaahinta in laga dhigay kambani jira waxaana magacaan iska la asli magac waxa weeye maamo xaafadaha ama ka tirsan degan oo meel hilib ku iibsata waxaa laga dhigay inay tahay kambani weyn lacag tiro badan oo aad u tiro badan baana lagu isticmaalay ayadoo laga dhigay kambani jiray waxaana loo report gareen jiray lacagahaas hay'adaha mashaariicda lacagta lagu jiro
magaca shirkadda Asli Vegetable and Meat Supplies waxa wasaaradda caafimaadka looga qaatay lacag ku dhow $114,000 sida uu ogaaday galka baarista lacagahaasi oo ahaa kuwa ay bixiyeen deeqbixiyayaasha waxaa kaloo ka mid ahaa shirkad lagu magacaabo Xulow Market oo iyadana magaceeda lagu qaatay lacag ku dhow $106,000 sida uu ogaaday galka baaristu waxaa kaloo ka mid ahaa shirkad lagu magacaabo Daacad Carcare oo iyadana magaceeda lagu qaatay lacag ku dhow $12,000 shirkadda Daacad Carcare waa shirkad jirta balse wax shaqo ah uma qabanin wasaaradda caafimaadka galka baaristu waxa uu la xariiray mid ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda oo codsaday in sababo dhinaca amniga ah aan magaciisa la sheegin
wasaaradda caafimaadka wax kontraktiya ma jiraan oo wada shaqeyn ah oo toos una dhexmaray sanadada la soo eediyay 2017 iyo 2018
goormaad ka war heshay in shirkadaadu ay ka mid tahay shirkadaha magacooda lacag looga bixiyey qasnada wasaaradda caafimaadka
waxaan ogaanay markii xeer ilaalintu noo soo qortay waraaq in xeer ilaalinta iyo antidoorka qaranka waraaq toos anaga nagu socotay oo lahayay inagu cusaayeen inaan soo gudbino wixii macluumaad ahaa iyo qadayn ama dugmitibada wixii wada shaqeynahay inaan dhexmaray anaga iyo wasaaradda caafimaadka
mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliya waxay sheegeen in haddii baaritaan dhow lagu sameyn lahaa lacagahan iyo mashaariicda lagu bixinayay in si dhab ah loo ogaan kari lahaa goor hore musuqmaasuqa socday sababtoo ah shirkadaha badankoodu ma ahayn kuwa u diiwaan gashanaa dawladda islamarkaana ma jirto canshuur ay siinayeen dawladda dhexe waxay sheegeen in saraakiisha ugu sarreysa wasaaradda caafimaadku ay si dhab ah ku ogaan kari lahaayeen musuqmaasuqa galka baaristu waxa uu la xariiray wasiirka caafimaadka Fawziya Abikar oo iyada aan loo jeedinin wax eeda ah oo ku saabsan xatooyada dhacday hase yeeshee wasiirku kama aysan soo jawaabin codsigii wareysiga ee aanu gudbiyay mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliya waxay sheegeen inay la xisaabtameen shaqaalihii ku lugta lahaa xatooyadan hase yeeshee waxay isweydiiyeen cidda la xisaabtamaysa deeqbixiyayaasha lacagaha ku dirayay akoon aan ahayn khasnada dhexe ee dawladda waxaa xusid mudan in la sheegay in hay'adahan caalamiga ah ee deeqda bixinayay ay sanad walba soo dirayeen hay'ada audit ama baaritaan maaliyadeed ku sameeya wasaaradda caafimaadka hase yeeshee baaritaanadaas sida muuqata ma soo saarin musuqmaasuqii socday haddaba waxa ay isweydiintu tahay sababta baaritaanadaasi madaxa bannaan ee mataliya deeqbixiyayaasha loogu ogaan waayey musuqmaasuqa socday sidee ayaa lagu xadin lacag gaaraysa $100,000 haddiiba aysan ahayn $1,000,000 oo ay u ogaan waayeen deeqbixiyayaasha caalamiga ah maxay tahay sababta ay hay-adahani u isticmaali waayeen bankiga dhexe ee Soomaaliya oo ay isticmaalaan bankiga adduunka bankiga horumarinta afrika midowga yurub iyo deeqbixiyaal kale Dr. Cali Ciise waa madaxa macadka dhaqaalaha iyo siyaasadda bulshada ee Geeska Afrika HESBI oo horeyna Soomaaliya uga soo shaqeeyay diyaarinta miisaaniyadda ugu horeysa ee baarlamaanka la horgeeyo miisaaniyadaasi oo ahayd tii sanadkii 2012-2012
si fudud baa loo ilaahday hay-adda anigu waqtigan maanta la joogo Soomaaliya joogto oo weli ku adkaysanaysa waxaan bixinayaa deeq baan bixinayaa dowladda miisaaniyaddeedii sii marin ama ka muuqan oo aan sharcigii baarlamaanka la horgeeyay ka muuqan blind items oo waxa weye saakii marta yaa ka dib tegayay yaa ogaanay qofka ay gacantiisa gashay maahayna dad miisaaniyadiina kama muuqato baarlamaankiina ma shaqayn marka waxa weye waxa dowladda Soomaaliya ay ku dadaalaysaa qaramada adduunka ku dhaqmaan waxa weye inuusan jirin wax la yidhaahdo off budget wax miisaaniyadda ka baxsan oo dowladda leedahay inaanu jirin
waxaan ka hadlaynaa waa lacag fara badan, waa lacag ka badan $6 million oo aan ahayn sanad keliya laakiin dhowr sano ahayd oo saddex hay-adood ay kala siiyeen wasaaradda caafimaadka UNICEF, UNFPA iyo World Vision. Marka hay-adahani masharci bay jabiyeen baa la dhihi karaa marka la eego dee xeerka maaliyadda iyo nidaamka maaliyadeed hadda waddanku shaqeeya.
Waxaan aaminsanahay inaanay ahayn $60 million hadda carabka ku fursatay in ka badan oo laban laaba ama saddex laaba inay musuq iyo nidaam xun ku baxayso Soomaaliyada maanta. Walwalka hadda iugu badan ee anigu aan qoraallaha ka samaynayna haddaan hay-adda dhaqaalaha qaranka Soomaaliya waxa weeye deeqo $140 million ka ziyaada miyaa weel baan ku talagalay xanuunkan COVID-19. Waxaa ka mid a malaayiin oo dowladaha kan mucaawanada Soomaaliya siiyeen loogu talagalay inuu dariiqa sabaha maraya la dagaalanka xanuunkan lagu samaynayo. waxaan mardaba sheekeyay jirin haddii aan lacagahaa si toosa loo maamo $60 million inay noqonayso peanuts waxaan macno lahayn. su-aasha hadaan ku soo noqdo waxa weeye muxuu yahay iyaga iyo dowladda hadda sharciga ay ku heshiiseen in badan baa waxay ku shaqaynaysaa Soomaaliya mucaawanadeysiin jirtay markii aan miisaaniyadiiba jirin oo humanitarian reasons ay waxu marinaysay dariiqii ama xawaarada Soomaaliya ama sheekho kusoo qaaday waqtiga imika isbedelay waa maxay ilaaqaadka iyo adiibada ka dhexaysa hay-adda iyo dowladdu kuma sheegi karo. Maajibda Soomaaliya transition bay ka soo baxday in badan waxaa laga yaabaa inaan dowladduba la yshor fadhiisan oo la oran sidii aad sharay u dhaqmaysay maanta looma dhaqmayo sharcigana ma oqo. sharcigu haddii uu baarlamaanku aasasiyey markii hore sanadigan kugu noqdee inaan lacag dowladda loogu talagalay budgetka kabsi ka baxsan loo maamulo markaa sharcigii bay ka hor imanaya.
Soomaaliya waxay haatan ansixisay sharciga maaraynta maaliyadda kaasi oo qodobkiisa 38 uu dhigayo in dhammaan deeqaha caalamiga ah lagu daro miisaaniyadda dalka. laakiin sharcigaasi waxaa la ansixiyey 25-kii bishii December ee aynu soo dhaafnay.
example yar oo kooban soo qaadayna ay soo ahayo waxaa la yidhaahdaa bilyan iyo ka ziyaada lagu bixiya humanitarian ama $2 billion baa lagu bixiyaa mucaawano horumar iyo isugu jirta maxaa ku yidhaahdaa humanitarian assistance dadka masaakiinta dhibaataysan lagu quudi lahaa. Soomaaliya haddii la sanad $2 billion soo gelayso lacaga may ka muuqato Soomaa dadkeeda iyo sida horumarkeeda iyo nidaamka iyo intaasoo maryan oo qof oo 3-4 million baa shalayna xerad qoojisigisi maantala ku jirta mashiinka lagu maalintii lagu quudaa $2 billion noqotay miya. marka xisaabta haddii doona xisaab caadi in la sameeyo waxa weye inay dowladdu lafteedu noqoto tii lagu dayan lahaa marka hore. laakiin maxaa yaa lama qaado isma qaado haddii aan tii dowladda gacanteeda soo gashay si fiican loo maamulahay tii banaanka loogu qaybiyeyna de waxaad ogtahay in anayana xisaab fiican iyo nidaam fiican midna aan lagu dhaqmahayn.
hanti dhowraha qaranka maxamed maxamuud cali afgooye waxa uu ugu baaqay hay-adaha deeqda bixiya inay joojiyaan koontooyinka gaarka ah ee ay lacagaha ku shubayaan islamarkaana miisaaniyadda dowladda lagu daro deeqaha ay bixinayaan mashaariicda ay ku bixinayaanna la diiwaan geliyo warbixin iyo baaritaan maaliyadeedna la marsiiyo. waxa uu ka digay in deeqaha aan nidaamkaasi marin ay khatar ugu jiraan in la musuq maasuqo. bal waxaad wax yar sharaxdaa sharciga uu ku shaqeeyo xafiiskan hanti dhowrkeed madaxda ka tahay.
adduunka maanta aynu ku noolnahay Haaruun, horumarka dhaqaalaha waxaa asaas u ah abuurista fursado maalgelineed iyo isla xisaabtanka hay-adaha dowladeed. marka la doonayo in dal la maalgeliyo ama la taageero waxaa lagu qiimeeyaa sida shuruucdiisu ula jaanqaadi karaan nidaamka casriga ah ee maamulka dhaqaalaha ee adduunka iyo sida isla xisaabtanku ugu shaqeeyo dalkaas iyo sida ay u sugan tahay madax bannaanida hay-adaha korjoogtee dhaqaalaha dalkaas. sharciga hanti dhowrka ee aan hadda ku shaqeyno waa sharciga la sameeyey 1972-kii. ilaa waqtigaas maamulka dhaqaalaha dunida iyo shuruucda la xiriir wax badan ayaa iska bedelay sinaan ognahay. waxaa jira hindisi sharciyeed hadda yaala oo soo maray geedi socod aada u dheer iyo aqrin dhowr ah oo labada aqal ee baarlamaanka, wuxuuna hindisi sharciyeedkaas hadda hor yaalaa golaha shacabka oo aan rajaynayno inay ansixiyaan si madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu u saxiixo. Haarunow, in badan ayaan maqlay siyaasiyiin iyo falanqeeyayaal dhaqaale oo ka hadlaya sharciyo uu ka mid yahay sharciga hanti dhowrku, anigoo dhammaantood aragtidooda xurmo weyn u haya, ayaa waxaan tilmaami lahaa in sharciga hanti dhowrka aan loo isticmaalin hub siyaasadeed si loogu gungaaro ujeedada wanaagsan ee sharciga hanti dhowrka u leeyahay dalka Soomaaliya.
galka baaristu waxa uu la xariiray hay'adaha UNFP iyo World Vision oo aan ka soo jawaabin codsigii wareysiga ee aynu u gudbinay. Hay'adda UNICEF oo ka soo jawaabtay codsigii galka baarista waxay sheegtay in arrintan uu baaritaan ku hayo hanti dhowraha qaranka, xilliganna aysan wax hadal ah ka bixinayn. galka baaristu waxa uu sidoo kale la xariiray howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ee ANSOM, waxaana ka helay jawaab qoraal ah oo oranaysa sidan: howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya waxaa ka go'an taageerista hay'adaha dalka, taageeradaasi oo dhowr qaab leh oo ay ku jirto mid maaliyadeed oo lagu bixinayo adeegyada halbowlaha u ah dadka Soomaaliyeed. Si adag ayaan u qaadanaa wixii takrifal ah ee lagu sameeyo taageerada maaliyadeed. Waxaan filaynaa baaritaan lagu sameeyo wixii eeda ah ee la xiriira wax istaba marin. Xilligan qaramada midoobay waxay xiriir la sameysay dowladda Soomaaliya si faham dheeraada looga helo baaritaanka dhowaan lagu sameeyey dhacdadaas. qaramada midoobay waxay soo dhaweyneysaa sida Soomaaliya ay uga go'an tahay si hufidda nidaamka si looga hortago wax kasta oo musuqmaasuqa. waxaa si gaar ah dhiirigelin u leh ansixinta sharciga maaraynta maaliyadda ee 2019, kaasi oo qoraya abuuritaanka qasnad dhexe si tayaysan loogu maamulo hantida dadweyne, kaasi oo sidoo kale ay ku jiraan tallaabooyin ogolaanaya daahfurnaan iyo xisaabtan dhammaan saamilayda tasiilaadka dadweyne wax ugu qabta mujtamaca iyo dhismaha kalsoonida shacabka. qaramada midoobay waxaa ka go'an inay u hoggaansanto sharciga maaraynta maaliyadda ee 2019. sidaasi waxaa qoraysay jawaabtii aynu ka helay howlgalka qaramada midoobay ee ANSOM. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsanid Haaruun Macruuf oo inoo soo diyaariyey isuna jeedinayay barnaamijka galka baarista. haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. ku dhawaad 30 million oo Mareykan ayaa warbaahintu qoraysaa inay codkoodii ka sii dhiibteen doorashada Mareykanka ee bisha November dhacaysa. barnaamijka amuuraha Mareykanka ee maantana waxaan ku eegaynaa xilliga hore ay dadku codkooda sii dhiibanayaan. inagu eegi doono saddexda gobol ee Washington State, Minnesota iyo Virginia. haddii aanu ku bilowno gobolka Virginia, waxa uu ka mid yahay gobollada sida xawliga ay dadku horey ugu sii codaynayaan. sida uu sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan magaalada Alexandria ee gobolka Virginia.
hawl bilowday bishii September 31-keeda ayuu bilowday in codaynta la bilaabo.
waan garti ilaa imika ma loogyahay inta qof ee codaysay?
hadda waxaa lagu qiyaasay, inkastoo nambarkoodu sheegayaan laakiin cidi kale heshay ma sheegayaan, laakiin waxaa lagu qiyaasay nambarka ilaa hadda tegay oo meesha ka codeeyay inay yihiin in ku dhow 700,000. inta boostada warqadaha ku dirtay ee codkoodii direyna waxay ku dhow yihiin ilaa iyo 600,000.
waan gartay haddaynu eegno xilka madaxtinimo, labadiina ku tartamaya Donald Trump iyo Joe Biden, yaa ku horeeya dhinaca ray ururinta dadweynaha?
hadda waxay kala maraysaa codayntii ugu dambeysay ee la qaaday. Joe Biden wuxuu haystaa 50%, meesha Donald Trumpna lagu qiyaasay 43%. adigu 12 cod ayuu ka horeeyaa. haddana waxa weye, haddaa sanadkii doorashadii hore ee labadii doorashee ugu dambeeyey ee madaxweynaha loo ordayay waqtigii Barack Obama uu labadii goorba isaga farjiyay helay, Virginia waxa kale oo helay Hillary Clinton waa laga helay Donald Trump marka waxay u eegtahay maadaama hadda waqtigan oo doorashadii waxba aanay ka xigin 12% laga horeeyo isaga laftiisa iskuma madaxweyne iskuma taxallujireen inuu Virginia uu helayo codkeeda
codbixintaas lamid ahi waxay ka socotaa gobolka Minnesota oo gobolka ay Soomaalidu ugu badan ee dalka Mareykanka ka degan yihiin. Cabdullaahi Faarax waa madaxa ururka Muslim Coalition oo ka shaqeeya arrimaha doorashada. Waxa uu markii hore sharxayaa waxa ururkoodu qabto.
Ururka Muslim Coalition waa urur aad u sameeyay in dadka Muslimiinta Minnesota degan awood u dhisan lahaayeen siyaasadeed si ay ula xisaabtamaan dadka laga soo doorto xaafadaha kala duwan iyo magaalooyinka ama degmooyinka kala duwan gobolkan taasoo u dagaalamay ururkan xuquuqda muslimiinta iyo danaha muslimiinta markay imaato arrimaha guryaha, arrimaha dhaqaalaha, arrimaha dhalinyarada iyo waxyaalaha loo yaqaano islaam da'eebka in laga hortago.
Waan gartay hadda waxaad ku mashquulsan tihiin si dadka ay u sameyn lahaayeen early voting amaba inay hore usii codeeyaan dadaalka ururkiinu arintaa ka wadaa dadiga oransid
ururkan la'aantii waxa dadaalkan waxaan soo bilownay sanadkan kasii horeeyay anagoo dogeyn in 2020 ay noqonayso election aad iyo aada u muhiim ah arbacaantii markaas waxaan sameynay abaabulkeena oo volunteers ayaa soo bilaabay oo kala duwan waa soo wadnay ilaa sanadkan u bilaabanayo annagii oo la fariisanay dadka soo sharaxayaan anagoo kala hadlayna danaheena iyo arrimaheena maadaama sanad walbo election sanadku ku xigo budgetka loo fariisanaa marka electionkan hadda markii la soo galay early voting ama waxa loo yaqaano in qofka uu soo codeeyo waqti hore ayaad aada dadka ugu baraarujinayna ama ugu dhiirogelinayna inay codkooda hore usoo dhiibtaan maxaa yeelay taas waxay fududeynaysaa in maarkina la ogaado xajmiga ama awoodda communitygeena marka ururkeena run ahaan aada baa isku qabaqaabinay waxaan leenahay tiimam ka shaqeynayo ka howlgalayo magaalooyin kala duwan sida register sida St Cloud sida xaafada Burnsville loo yaqaano iyo xaafadaha St Paul Minneapolis marka waxaan nahay chaptero kala duwan waxaana ku dadaalnaa inaan dadka wacno qayb dadka wacdo qayb guryaha soo gargaraado qayb dadka ka caawiso inay rights iyo ama maarkino ay maxaa gaariga ku qaadaan dadka u fududeeyan si usoo codeen maxaa yeele marka dadaalkaas hadda ilaa iyo hadda waxaan gaarnay 63 qof ayaan la hadalnay ama aan maarkino maxaa la dhahaa wacday waxaana ilaa hadda text message u dirnay 83 qof stakeka Minnesota marka run ahaantii waxaan uga maleynayaa mediada wax badan baan ka hadalnay dadka u sharxeyno in ay soo food gareeyaan
marka xisbi gaara miyaad u tilmaantaan inay codeeyaan
dadka run ahaantii waxaan badankeed u tilmaanaa in ay codeeyaan dadka dantooda ka shaqeynaya taasoo badanaa mararka qaarkood dhici karto xisbiyada kamid ah in ay ka helaan dantooda laakiin annaga waxa baraarujinta ugu weyn aan dadka sameyno waxaa waaye inay dadka ogaadaan yaa danteena ka shaqeynayo iyo maxay yihiin dareheena marka laanti volunteerkeena train baan ku siinaa in ay dadkii u sharxaan waa maxay issueska ugu waaweyn ee communitygeena hor yaalo hadday noqoto guryaha hadday noqoto dhalinyarada hadday noqoto waxbarashada iyo wixii lamid ah marka taasna waxay keentay in mar walbo aan fadhi walbo aan anaga kula xisaabtamayno dadkan doorashada usoo istaagaya.
Waan gartay Cabdullaahi, toddobaadkii u dambeeyay baa lagu jiraa intii aan doorashada weyn maalin 3 November la gaarin. Hadda ururkiinu hawsha u wadaa maxay tahay?
Maadaama hadda toddobaadyadii ugu dambeeyay la maraayo, waxaa ururkeena aan qabanqaabinay weega ugu dambeeyay inaan sameyno weeg aan ugu magac darnay early vote week ama weekii loo codeyn lahaa sida hore. Waxaan sameynaynaa waxaan howlgalaynaa isniinta ilaa laga gaarayo isniinta dambe oo maalinta ka horeyso vote election day-ga waxaan runrabnaa in dadka laba jibaar ay usoo baxaan oo run ahaantii aada si aada iyo aada noogala dareemo
haddii aanu ubayno dhinaca galbeed ee maraykanka gobolka washington waxa uu ka mid yahay gobollada taariikhda ku leh inay dadku hore u sii codayaan sida uu sharxay cabdisayid saleebaan jaamaco waa madaxa ururka Save the Rural Society International
muddo hadda ku dhow 10 sano early voting kaas ku dhaqmayeen iyaga hadda wax cusub maaha inta badan wuxuu bilaabmaa 3 usbuuc ka hor doorashada hadda sanadkan wuxuu bilaabmay october sanad joogay ku jira lixii toankeedii kuna soconaya ilaa maalinta doorashada oo november 3
waan gartay war ma laga hayaa inta qof ay ilaa imika ku codaysay habkaas sanadkan
taasugana ma jirto laakiin inta badan boqolkiiba sagaashan inta badan ayaa hanaankan mar walba isticmaasha oo way yartahay dadka u taga meesha votka laga dhido si toos ah waayo qofka waraaqdii uu ku footin lahaa oo official ahba guriga ugu imaanaysa marka waraaqdaasa la buuxiyaa ama boostu ku diri karayaa ama meelaha loogu talagalay sanaduuqda la dhigay wuu ku ridayaa marka Washington State waxaan odhan karaa sagaashan inta badan hanaankaasay marayeen tobankii sano dambe
waan gartay waxaad iga wartaa sanadkan ku duwan yahay sanadihii hore sidee ayaa xanuunka coronavirus ama covid 19 u saameeyey hanaankii dadku wax ku dooranayeen
xanuun wax saameyn oo ku yaalan maayo maadaama ay dadku markii horeba waraaqaha guriga ugu imaanayeen ku codayn jireen sidii uun bay waraaqaha ugu imaanayaan intay saadaan meeshii ay ku fujinayaan u geenayaan wuxuu saameyn ku yeelan karaa gobollada dadku ay safafka dhaadheer u galaan haddii ay kala fogaanta iyo xanuunkuba ay dibsa ku keenayso laakiin Washington haba yaraatay wax saameyna kuma laha xanuunkaas dhinaca doorashada.
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay ku dhawaad 30 million oo ah dadka Maraykanka oo durbaba codkoodii kasii dhiibtay doorashada Maraykanka ee dhacaysa 3 November ee sanadkan. kaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinaya xubintii amuuraha maraykanka.
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa noo soo diyaariyey wariyaha VOA ee Nairobi Yasiin Ciise Wardheere.
labadii sano ee la soo dhaafay Kenya waxaa ka soconaya barnaamijka loo yaqaano BBI Building Bridges Initiative oo ah barnaamij hannaanka siyaasadda ee doorashooyinka iyo weliba isbeddelka xagga dhaqaalaha waddanka lagu dhudhuminayo oo ay dowladda iyo weliba xisaabta siyaasaddu ku jiraan hase yeeshee lagu kala aragti duwan yahay oo dadka qaar ay u arkayaan inuu yahay barnaamij dad gaara loogu daraynayo halka dadka qaarkii ay u arkaan inuu yahay barnaamij tobankii sano oo mar waddanka istaraatiijiyadiisa mustaqbalka lagu horumariyo oo dana badan oo faa'iido ay ku jiraan waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya wasiirkii hore ee ganacsiga iyo beeraha ee Garissa County Hajir Maxamed Baahiye oo haatanna ah gudoomiyaha xisbiga cusub ee Farmers Party iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle Ayuun oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga Wajeer. waxaan ku bilaabayaa Hajir.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waan salaamayaa dhegeystayaasha. waxaan u leeyahay BBI reportka hadii aan indhaynay waxaan u malaynayaa inuu wax badan oo dadka faa'iido weyn uu ku jiro. marka hadii aan ka helno wixii aan danaynaynay waanu raacaynaa, hadii aan ka weyno wixii aan danaynaynayna هدي مرة عينه بحان دنين هينا وحان دنين هينا إني ما أركتاي المدة أجهر الأغالها كونتياش اللي جينا كرلو قادو مدة كلا وحوي أنا إني وحبذن أو ما أركتاي لول كنا وبهني هاي أياجرة وحلا يرى وحجرت إكولازيشن فان العجيه ما أركتاي إنت أصوص أنا كحير ند ودن كنا ونهدف فلين إني ما أركتاي إني عس لسه سيدان دونه هدي أي نقطة إني ما أركتاي جوين ودك كرة إيه كلا قيب سنة يعني وحانو لين هاي أنا كوكو مجرنو لكن هدي أي نقطة إني ما أركتاي دلوينها دن توضا فرها بذن دنين إني وكجرتو وأنا راعينا
الرحمن عيوني. مثلا ياسين وسلام يا لجستياش أيو دنيا كوداتسن لجسنا يو. أرنتن بيلدينغ بريج إنيشيتيف هذا كذا واجسي. وهاي كنت ميد ربيتان قعان 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 إسجلس رحمري رايلا ودينغ نكليرا يوهرو كينيات أول معارض سكوها. أوركا وح كتشو إلى هذا لما يقان. لكن وح ويان وحي كر أبور متي ربيتان لدون لدون ينمن شخصية هذا نمن ويلقو السياسة وسكوها الجمي جري أو دجال مركز السياسة عدو دورش عدو دجال كذا كذا دلع جري إن أي دجال كأيو واحد جوجيان أو أي كان أي جوجين أي سكو أي سكو أي سكو بلاريان ماشاء الله قصار
عبد الرحمن لكن مركي أي إسكان قادين وهشيين مدحويها يهجميها معارضكو لقاليه وكروك أي وذكي وهرو مرجاري أو والله مالهم والبو سنين وادو ردو حتاجنا تام يسهرو مرهين
صدقتي أفرس ساس ويسا شيكس لكن وحا ويان وح شعب كلا لغا تشري ماينا هن نمان كان سياسيين تا ماش مالها سرج جوغو ولي قد ودنا هودو مبايكة تليان ولي قد ودنا هودو داد ويرهام أفرت لليح مليون قف باكي نيكو نول وحاد مودا ماركا داد يار أو ولي قد أبويوت أبوهود أبوهود صوت الانجري إناي ina hadii jeerba ay xukunka ay gacan ku dhigan oo ay u baneenin dadka soo kacayo oo ma aratay oo soo korayo oo ma aratay oo jiilka kala ah inay nafasiin taas aan u arkaa inay khald tahay
dii maanta ay arintan oo dhan ay ku saleysan tahay ma aratay jagooyin oo loo hagaajinayo dadkaas oo waligoodba wadanka soo talin jireen anaka kuma jirno laakiin hadii dadweynaha loo daneen hayo oo laga dhigaayo in ma aratay prime minister laga soo dooranay baarlamaanka oo ma aratay midaasna siinayso dadkeena khaasatan NFD meshii la dhigi jiray ma aratay awood iyo ma aratay fursad siinayso dhaqaalihii wadanka oo ma aratay countyasha loo soo badiyo inta haday tahay ay ku jirto iyo ma aratay wixii aan daneeyno ma aratay dib u dhici nagu imaaday intii sano ee maartaan ka maqleen dawladda waxa soo nadu ku jiro waanu fiirineyna laakiin hadii aan aragno inay tahay un maartay prime minister position iyo maartay muxuu ahaay madaxweyne iyo nimanka ku xogeenki waxaas oo maartay dad yar oo maartay waligoodba Kenya maartay ayaka control jireen oo xukumi jireen oo dhuuqi jireen inay maartay jagooyin kala qaybsan hayaan anaka ma ku talineyna in la raaco
Cabdiraxmaan gobolka Waqooyi Bari ee labadiinuba ka soo jeedaan ilaa intii bilaabay maamulka hoosta loo daadajinayo wax badan oo dawladda dhexeyn kaga xirnaaba ahir galay dadba waxay aaminsan yihiin BBI da barnaamijkan building bridges kula in aad jagooyinka waaweyn la qaybsaday wax ka heli doontaan taama ku muuqataa
haata ayada aad saa sheegayso way jirtaa laakiin waxa weeyaan qaalibka waxa la fiiriyaa barnaanta faa'iidada meesha maxaa faa'iido kasoo geli kara dad jooga ku dhol Waqooyi Bari anaku dad sabool baanahay waa dhul waxaan ahay ma aratay la gacan bidixin jiray oo marginalized haddii casho dhawad waxay soo saareen in waxa la isku mari waayay in la gooyo gunuudka la siin jiray county north eastern oo ma aratay oo lagu salaayo one man one vote tira banida dadka iyo tira koobka laba bilood hadda hoosas waa la ismari waayay county maanta lacag ma taalo wax lacag loo furi ma jiro marka ragan waa rag ayaka wax dantooda markasta ka taliyaan aysan ayna dadka hoose shacab weynaha hoose waxba aan la wadaagin
siyaasiga Haajir Maxamed Daahi danta aad is leedahay marka hadiiba hadda shaki baa idin ku wada jeelay labadiinaba danta aad is leedahay ha lagu daro ama haddaad akhriisay waxyaabaha ilaa dad badan oo noodiista kasoo jeedo madaxa baa gudiga ku jira ama hoggaaminaya maxay tahay danta aad is leedahay ha lagu daro BBI oo ka faa'iidi kartaa
waxaan jeclaan lahayn waxa weeyaan mid ugu horeeyto in dhaqaale badan la keeno county kauntiyasha maxayla arinta hadda oo devolution la sameeyay kauntiyasha markaad ku wareegtay Mandera Wajeer Isiolo Garis waa dareemi kartaa waqtiga ugu horeeyay laami laga hagaajiyay Wajeer weeyaane isbitaalada laga dhisay wax walba laga hagaajiyay magaalada Mandera dheer oo tacjilad laga soo duubay aniga waxay ugu dambeysay 2003 Mandera ajilada laga soo duubay markaan arkay aad baan ula yaabay kuna farxay marka haddana waa 50% ayaa laga yeeyay lacagta hadii 50% laga dhigo hadii ma arad equalization fund waxa la yiraahdaa lacagta oo la doonayo in ma aratay wadam naaratay qaybihi ma aratay isku dheelitiro maxay la arka konto kisane aan xurriyada haysanay wixii Kenyada kale heli jirtay maana helaynin marka lacagta ayada waxaan u rabnaa in ayadana lagu soo daro in hadana parliamentary system laga hagaajiyo oo la dhaho codka wuxuu ka iimaanaya baarlamaanka baarlamaanka ayaa maartay prime minister soo dooranaya prime minister ayaa uu dowdaa taas ayada ah waxaan u arkaa inaan anaka hadaan u nahay maartay xoolo dhaqatada iyo dadkii NFD inaan fursad fiican aan helayno laakiin dad waxa jiraan hadda rabaan inay dooda maartay BBI lagu daro wax la yiraahdo MP kastaba wuxuu lahanaya codkii uu la imaaday taas ayadana anaka waxaan u aragnaa inay anaka aad iyo aad maartay noo gacan bidixayneyso maadaama nalaga ma badno laakiin dadkeena lama siiyo lamana tirakoobo kuurana kibaanihiina ma haystaan dadku waa iska wada reer baadiya waa iska guura marka inay anaka maartay arinta ayada nolugu qiimeeyo dooni mayno marka hadii arrimahan aan daneynayna aan ku dhaxaragno BBI waan raacayna hadii aan ka weyno hadii maca salaama
ugu dambeyntii adigu waa dhegaysanaysaa siyaasiga haajir maxaad taa oo soo jeedinaysaa si BBI da loogu daro oo gobolka waqooyi bari uga faa'iido
BBI da waa ko horta BBI da waa erey ingiriisi waa building bridge initiative waa darjaani dadweynaha
bundo
oo dadku la dhaxdhigo oo la isu keenayo taa mabda ahaan waxba kama qabno nabad baa la helayaa dhaqaalaha koraya laakiin marka siyaasad lagu dadbo waxa weeyaan taa weey midda marka ma aragtay biyaha hoosteeda la iskaga arki doono
ad badu maxsatay kuwaasi waxay ahaayeen haajir maxamed daahiye oo horay wasiirka gaariisa uga soo noqday ganacsiga iyo beeraha haatana guddoomiyaha xisbiga farmers party iyo cabdiraxmaan maxamed cabdulle ayuun oo ah guddoomiyaha rugta ganacsiga Wajeer labaduba waxay joogaan nairobi doodiga mid tahay inuu joogtay telemarka wada ku kulmi doono hadii ilaa raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanayay Yasiin Ciise Wardheere oo dooda gaaban la socodsiinayay
markii hore ay ku soo dhawaaday warkii dunida oo kooban iyo Falastiin Axmed Iimaan
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka saari doona dalka Suudaan liiska wadamada taageera argagixisada kadib markii uu dalkaasi u raacay heshiis dhigayay in 100 milyan uu siiyo dadkii ay waxyeelladu ka soo gaartay weerarada argagixiso oo dhacay iyo qoysaskooda Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay Isniintii fariin uu ku yiri waa war fiican in dawladda Suudaan oo sameeyneysa horumar wanaagsan ay ogolaatay hanaan la isku raacay oo dhigaya in 375 milyan oo dollarka Mareykanka ay siiso dhibanayaashii weerarada argagixisay iyo qoysaskooda marka lacagtaasi ay soo shubaan ayuu Trump sheegay in markaasii Suudaan laga saari doono liiska wadamada argagixisada gabaadka siiya waana cadaalad muddo jiri doonta ayuu yiri oo ay helayaan dadka Mareykanka ah waana talaabo u weyn Suudaan talaabadan ayaa Suudaan u ogolaanaysa in mar kale ay hesho deymaha beesha caalamka iyo gargaarka ay u baahan tahay si dhaqaalaheeda sare loogu qaado xisbiga mucaaradka ee dalka Guinea ayaa sheegay in ugu yaraan 3 qof lagu dilay dalkaasi kadib markii ninka u tartamaya madaxtinimada waddankaasi ee dhinaca mucaaradka Siliyo Dileyn Diala uu ku dhawaaqay guusha doorashada ka hor inta aysan gudiga doorashada waddankaasi aanay natiijada rasmiga ah shaacin sheegashada Diallo ayaa kicisay xiisad awood muujin oo u dhaxaysa madaxweynaha talada haya Alpha Conde oo muddo xilkaasi haya iyo mucaarad ka caraysan isbeddelka uu madaxweynuhu ku sameeyay dastuurka waddankaasi horaantii sanadkan taas oo u fasaxaysa inuu mar kale xilka u tartami karo korintii aanan codadka la dhiiban korjoogayaasha doorashada ee caalamiga ahi waxay muujiyeen in muran soo gala doorashada waddankaasi ay kicin karto rabshada dhinaca qoomiyadaha oo ka dhaca waddankaasi ku yaala galbeedka Afrika xisbiga madaxweyne Conte ayaa cambaareeyay sheegashada guusha ee Diala doodii labaad uguna dambeysay ee ka hor doorashada madaxweynaha Mareykanka ayaa waxaa la sameeyey sharci cusub si looga hortago in musharaxiintu ay isku dul hadlaan. Madaxweyne Donald Trump ayaa muujiyey sida uusan ugu faraxsanayn qaabayntan cusub, isagoo wariyayaashana u sheegay shalay in ay taasi tahay mid aan cadaalad ahayn, balse wuxuu xusay inuu ka qaybgeli doono doodaasi oo dhacaysa habeenka Khamiista, waxaanay ka dhici doontaa magaalada Nashville ee gobolka Tennessee. Madaxweynaha ayaa sheegay in dooda uu ka qaybgeli doono inkastoo uusan ku faraxsanayn isbeddelka arrimaha qaarkood lagu sameeyey, iyo wariyaha dooda qabanaya oo uu ku tilmaamay mid aan dhexdhexaad ahayn. dhegeystayaal idaacaddeedii galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.